galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa sabti 3 oktoobar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com sidoo kale fahmida magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nairobi oo laga furay xarun weyn oo ay leedahay shirkadda xawaaladda ee taj
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicibweynaha nairobi iyo dalka kenya farxad weyn waxay aniga igu tahay in ganacsigeenna uu soo kordhayo inuu muuqaalkeenna soo kordhayo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisadda ka dhex ogan dalalka turkiga iyo faransiiska
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiinhaynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wasiirka difaaca ee itoobiya oo isbahaysi la ah ra-iisul wasaare abi axmed ayaa dhaleeceeyey qorshaha lagu bedelayo isbahaysigii itoobiya soo maamulayey xisbi qaran taasi oo muujinaysa kala qaybsanaan ka hor doorashada qorshaysan in la qabto 2020-ka waraysi ay laanta oromada la hadasha ee v o a la yeelatay habeenkii jimcaha ayuu wasiirka difaaca ee itoobiya lema magaresa ku dhaleeceeyey tallaabada looga guurayo isbahaysiga qowmiyadaha ku salaysan ee waddankaasi soo maamulayay muddo 30 ah waxaan qabay fikirtaas ka duwan markii ay bilowdeen wadahadallada midaynta e b r d f xitaa haddii ay taasi dhacayso ma ahan in si deg dega lagu sameeyo ayuu sheegay lema abi oo haysta abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize ayaa qorshihiisa ah in isbahaysiga e b r d f laga guuro oo loo guuro xisbi keli a waxaa ka soo hor jeestay isbahaysiga xoraynta tigriyan ee t p l f kaasi oo ahaa xisbi aad u awood badan wakhtigii uu talinayay hogaamiyihii geeriyooday ee meles zanawi falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta bannaanka u soo baxday ee u dhexaysa siyaasiyiinta ugu miisaanka culus dalka itoobiya ee ka soo jeeda qowmiyadda oromada ay soo kordhin karto hubantila'aanta siyaasadeed ee doorashada bisha may la qorsheeyey ayna dhaawacayso ajendaha dib u qaabaynta dalka ee uu wado ra-iisul wasaare abi lema ayaa horey u soo noqday madaxweynaha gobolka ugu ballaaran uguna dadka badan ee oromiya abi oo laftiisa ka soo jeeda qowmiyadda oromada ayaa awoodda dalka la wareegay bishii abril ee sanadkii 2018-kii kadib bannaanbaxyo dowladda looga soo horjeeday oo qowmiyadaha oromada iyo amxaarada ay halkaasi ka wadeen muddo 2 ah
dibadbaxsameeyayaasha dalka ciraaq ayaa taageero ku gubay buundo 3 oo ku taala magaalada koonfureed ee nasriya maanta xilli ra-iisul wasaaraha dalkaasi ku dhawaaqay inuu xafiiska ka tegi doono si uu isku casilo cabdulmahdi ayaa waxa uu jimcihii sheegay in waraaqdiisa is-xasilaada uu gudbin doono baarlamaanka waddankaas kadib isbuucyo dibadbaxyo rabshado wata oo halkaasi ka dhacay guddiga xaqoqal insaanka ciraaq ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in dadka ka dambeeya dilalka ka dhacay dalkaasi garsoorka la horkeeno guddiga lanqeerta case ee caalamiga ayaa war uu soo saaray isaguna waxa uu ku sheegay in rasaasta dadka dishay iyo hubka keliya la adeegsan karayo marka ugu dambeysa oo aysan xalka koowaad noqonin shaqo katagista cabdulmahdi uu ku dhawaaqay jimcihii ayaa imaaneysa xilli hogaanka sare ee shiicada dalkaasi uu ugu yeeray maamulka sare ee waddankaasi ciraaq inuu isbeddel ku yimaado ugu yaraan 400 ruux ayaa ku dhintay boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dalkaasi kadib markii ay ka qarxeen dibadbaxyo dowladda looga soo horjeeda 1 Oktoobar ee sanadkan
saraakiisha ammaanka ee britain ayaa sheegay in booliisku aysan raadinaynin dad kale oo lagu tuhmayo weerarkii mindida loo adeegsaday ee jimcadii ka dhacay magaalada london kaasi oo lagu dilay 2 qof ayna ku dhaawacmeen 3 qof oo kale bilayska london ayaa galabnimadii jimcada looga yeeray goob ku taala dhammaadka dhanka waqooyi ee buundada london halkaas oo ay ka socotay dood cilmi baaris ah oo ku saabsanayd dhaqan celinta maxaabiista oo ay soo agaasintay jaamacadda cambridge university warbaahinta ayaa ku warramaysa in ninka lagu eedeeyay inuu weerarka geystay oo lagu magacaabo Cusmaan Khan oo ahaa 28 jir sanadkii 2012 lagu xukumay dambiyo argagixisinimo isla markaasina bishii December ee sanadkan lagu sii daayay si loola socdo dhaqdhaqaaqiisa. Ninkan ayaa ka qayb galay munaasabadda wuxuuna bilaabay weerarka dhismaha ka hor inta uusan u dhaqaaqin dhanka buundada London halkaasi oo lagu dilay kadib markii uu dhowr qof mindiyeeyay. Dhanka kale weerar isna mindi loo adeegsaday ayaa lagu qaaday suuq laga dukaameysto oo ku yaalla magaalada The Hague ee dalka Netherlands waxaana halkaasi ku dhaawacmay 3 qof. Biliiska ayaa bilaabay howlgal ay ku raadinayaan ninka qaaday weerarka galabnimadii Jimcaha. Warbaahinta qaranka ee dalkaasi ee noos loo soo gaabiyo ayaa soo xiganaysa ilaa aan la magacaabin, waxayna ku warramaysaa in ilaa haatan aan la ogeyn wax muujinaya falkaasi inuu ahaa mid argagixiso.
Magaalada Oicha ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxaa jimcihii lagu aasay ilaa 72 qof oo ka mid ah dadkii ugu dambeeyey ee lagu xasuuqay bariga dalkaas oo xaalad colaadi ay ka jirto, iyadoo boqolaal ay u baroordiiqeen dadkaas xilli ciidamada ammaanka lagu eedeenayo inay ku fashilmeen inay joojiyaan weerarada. koox baroordiiqeysa ayaa isugu yimid meel ka mid a meelaha midadku ay yaalaan iyagoo aamusan, waxaana halkaasi la sheegayaa in ay baroordiiq xoogan ku sameeyeen. goobta weerarku ka dhacay ayaa waxa ay u dhexaysaa xadka dalka Uganda, iyadoo sidoo kale halkaasi la sheegayo in weeraro isdabajoog ay ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. dadka ayaa lagu laayay bangado 4 kuwaas oo dhimashada ka dhigtay 107 tan iyo weerarada markii ay bilowdeen magaalada Beni ee nawaaxigeeda halkaas oo weeraradu ay ka dhacayeen ilaa iyo November 5-teedii. badi dilalka ayaa la sheegay inay geysteen milishiyaad isbahaysi la ah ciidamada isbahaysiga ee dimuqraadiga ee loo soo gaabiyay ADF, kuwaas oo fowdo ka waday qaybta bari ee dalkaas tan iyo 1990-kii.
aan ku bilownay magaalada Nairobi, waxaa maanta xarun cusub ka furatay shirkadda xawaaladda ee Taj. kulankii daahfurka xaruntan waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin uu ku jiray xildhibaan Yuusuf Xasan.
adeegyada xawaaladaha iyo maamulka lacagaha ayaa waxa ay qayb weyn ka yihiin xoojinta adeegyada ganacsiga ee dunida laba daraadle meelaha dadka Soomaalida ay ku dhaqan yihiin. maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii kordhaya mashaariicda xawliga ku socota ee dhaqaalaha xawilaaduhu ay gudbiyaan. maanta ayaa si rasmi ah shirkadaha isku dhafan ee sarifka lacagaha iyo xawaaladaha ee sida dhaqsiyaha u gudbiya lacagaha laga furay magaalada Nairobi, taasi oo shirkadda Taj ay horeyba u waday howlaha dhinaca xawaaladaha, balse haatan shirkadaha isku biiray ee iyagu markaasi ka shaqeeya sarifka lacagaha, adeegyada xawaaladaha, iyo weliba meelaha ugu dhaqsiyaha badan ee dunida, gudoomiyaha bariga Afrika ee shirkadda Taj Maxamuud Jimcaale Cawaale.
waxaan rabnaa inaan sheegno xawaaladuhu sida laga fidina maaha. xawaaladu waa compliance 7 days every day. waxaan u dirnaa ribood aan santaraan baa ka u dirnaa wax kasta oon soo qabano iyo wax kasta oon cid kastoo la dhiilgarayno rekoordkoona full santaraan baa ku yaala. waxaan nahay communityga la dhihi karo waa ka faa'iidaysteen sharciyada culus oo Central Bank soo rogay. waxaanan ogahay Central Bank governor inuu proud yo ku faano, yacni waxa weeye instant reportka oo runtii maaragtay hadda ay ka muuqato walimay dhiiri gelisay oo rama number 1 adduunka inuu soo saaro sharci ah. maaragtay waxa weeye qofku markuu $100 diro account ka go'do in Central Bank laga ogaado. marka waxa weeye full compliance. waxaan abuureynaa shaqooyin, waxaan abuureynaa business ka connection u sameynaynaa, waxaan u sameynaynaa relative ka isku xireynaa. qofka relative ka oo UK jooga walaalkiis wuxuu u soo diri karaa £20 waa garan kartaa hadii bangi lagu diro, yacni communication ka iman kara. marka bangiyada shaqadooda ka hortag mayna shaqo badan bay hayaan oo aad bay u hayaan, laakiin feel kan we deal with dadka leela SME, dadka dhaqaalaha yar baan rabnaa inaan soo gaarsiino dadka dhaqaalahooda hor u dhismay maarta. marka waxaan doonaynaa maxashmuwa in dowladdana nala ka gaarsiiyo, saboodna nala siiyo, annaguna diyaar baan u nahay. dad derbiyo ku dhudhumana ma nihin, bannaanka yaalin. waxaa la yidhi maarta wax xalaal dharaar baa la quutaa, shaqadeenu waa clean, bannaankay taallaa, garoodkaasaan u baahanahay inaan waddanka o dhan gaarsiino oo qof kasta oo Kenyaanu ka faa'iidaysto.
كدبنا وها الكاسي كهلاي حلبان كا لغسو دورتو ديغاكا كما كونشي دادكا سوماليد اي كوبدانيهين اي اسلي كبتاهي مدن يوسف حسن عبدي
ماركو غوريس اد بان وفرحسنا هاي انان كسو قيب غنو فريتانكا غنعسيغان عسوب تاج ترانسفارم حوالادا تاج رونتنا وحان آدي آد وقفر أحسنها إنا التحي قنعسي الصوماليات وكسو كوردي أنا أدهي شعبوينها نيروبي دالك كينيا فرحادوين وحياني قيوتها إن قنعسي إنو سو كوردي إنو موغالك إنو سو كوردي قيبتا آن كاكتشنا دقالها دالكنا قيب موغطا دالك كينيا ودن كموغطا دولد إيا دالك كينيا وموغطا قيب فائدة إيا ونا قولنا التحي دالك كينيا ayaan ku faraxsanahay gubnaarka bangiga Kenya ayaan maalin yar sheekaysanay wuxuu ugu yiri wadamada dariska oo dhan waxay la yihiin lacag shisheeya Ethiopia kale imika ganacsigeedu wuxuu istaagay foreign currency ma haystaan marka haddii cirbad soo iibsanaysaa Ethiopia bangiga dhexe waa inuu ku siiya lacagta ku soo iibsan lahayd hadii aanay ku siin waraaq ma soo iibin kartid cirbad laakiin wuxuu ku leeyahay Kenya waxa jira niman Soomaali la yiraahdo oo lacagtooda keensada China iyo Dubai intay tagaan maraakiib alaabta waddanka looga baahanyahay soo buuxiya oo hal shilin aan dawladda Kenya ka qaadan hal shilin aan ka codsan bangiga dhexe dalka Kenya waddan kale faa'iidadaas anagu aan ku qabno dadkaasi ma jiraa buu yiri waa one of the unique waa waxyeelada khaaska ah ee aan ku soo dhaweeyneyno mid labaadna wuxuu igu sheegay inta badan waxa la yiraahdo Soomaalida cashuur ma bixiso wuxuu yiri qoyska kaliye ee ganacsatada ah ee Kenya jooga oo 800 sideetan cashuurtooda bixiya Soomaalida nambarka 1 ee jirta qabaailada kale 400 300 bay marayaan adduunka ma jiro qoys ama ganacsi bixiya 400 runti hatta Mareykanka iyo Ingiriiska cashuurta dadku way yar adkaystaan nin ku degdego yiraahda cashuurteeda 400 iga qaada duunka ma jiro marka 800 hadaan joogno aad baan u fiicanahay aad baan u kabnaa dhaqaalaha wadanka markay timaado xagga cashuurta oo qayb libaax leban kaga jirnaa
mashaariic fara badan oo ay shirkadaha xawaaladuhu ay gudbiyaan ayaa dalka Soomaaliya laga hirgeliyaa laba daraale marka ay jiraan masiibooyinka gaar ahaan daadadka abaaraha iyo waxyaabaha la midka oo aanay markaasi ku xirin wax adeegyaha marka ay u qabanayaan bulshada arrimaha dhinaca safarka ku saabsan waana qaybaha ugu muhiimsan ee sida weyn xilliyada kala duwan ee baahidu ay jirto ay xawaaladuhu uga qayb qaataan yasiin sawir dheere VOA Nairobi
iyadoo todobaadka dambe ay madaxda dalalka xubnaha isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ay ku balansan yihiin waddanka Ingiriiska oo ay ka dhici doonto munaasabadda todobaatanaad ee todobaatan sano guuridi ka soo wareegtay aasaaska isbahaysigaas NATO ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu jiray shalay hadallo kulkulul ku yeeray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka soo horjeestay weerarkii uu Turkigu ku qaaday wqooyiga Syria madaxweyne Erdogan oo u jawaabay digiisa Faransiiska ayaa ku tilmaamay qof aan khibrad lahayn isla mar ahaantaasina u baahan inuu marka hore hubiyo maskaxdiisa dhimatay sida uu yiri Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahan ka wareystay Bashir Macalin Khaliif oo ah saxafi deggan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga
hadalada kulul waxa ku bilowdeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron mar uu siinayay warbaahinta caalamka wareysi uu siinayay uu sheegay in NATO ay dhimatay oo makaxahaan ay u burburtay ayna arrimaha istaraatiijiga lagu kala tagay oo aysan laga wada tashanin oo si wada jir aan la isula qaadaa dhigin dhanka kale wareysigaas wuxuu ku cambaareeyey hawlgalka Turkigu ay ka wadaan oo maaragtay bilihii aan soo dhaafnay ay ka bilaabeen xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo waddankan Syria taas uu sheegay in aysan Turkigu ka filanin wadamada NATO ay ku midaysan yihiin in ay garab istaagaan sababtoo ah maaragtay hawlgalkaas ayaa ah mid aan waafaqsanayn maaragtay shuruudda waafaqsanayn
waayahay marka Bashir madaxweyne Erdogan jimcihii shalay ayuu hadlay muxuu kaga jawaabay eedaha madaxweynaha Faransiiska Macron
Nuur wuxuu madaxweynuhu uu hadalkaasi kulul uga jawaabay waxa uuna sheegay cidda ay tahay in maskaxdeeda la baaro oo ay maskaxdeedu dhimatay inay tahay madaxweynaha Faransiiska ayna tahay in uu baaritaan horta isku sameeyo isagu maskaxdiisa oo ay tahay mid dhimatay maskaxdiisa ay tahay una maaragtay hadallada uu u jeediyay warbaahinta uga jeediyayna uu sheegay madaxweynaha Turku in uu kulankan usbuucan ka dhici doona UK ama wadanka Ingiriiska ka dhici doona oo ay ku kulmi doonaan madaxda wadamada ku midaysan NATO ayuu sheegay in uu isla hadalkaas ku dhici doono in uu baahi u qabo ama uu u baahan yahay in uu isku sameeyo baaritaan xagga maskaxda uuna yahay ninka xanuunsan maskaxda oo ay tahay mid dhimatay maskaxdiisa ay tahay dhanka kale nuurow isagoo hadalkiisa sii wata madaxweynaha Turkigu waxa uu sheegay in uu ka hadlay Macron uu ka hadlay hawlgalka ay libixtada Turkigu kula dagaalamayaan Syria in aysan ahayn arrin isagu uu wax ka fahmi karo oo uusan lahayn ama uusan qaangaar siyaasadeed uusan lahayn oo uu yahay nin barbarad ah oo maaragtay aysan ku habboonayn hawlaha barkood inuu fahmi karo isagoo ku tilmaamay khibrad la'aanta ee uu ku tilmaamay inay haysato Macron banaanbaxayaasha maaragtay dharka jaalaha qabay in mudda ku haysanayay iyaga iyo booliska iyo banaanbaxyada soo noqnoqday ee ka jiray maaragtay Faransiiska taas inay dalil cad u tahay khibrad la'aanta iyo sida uu ugu baahan yahay in uu maaragtay dib isu muraajaceeyo taas inay dalil cad u tahay ayuu sheegay madaxweynaha Turkigu dhanka kale nuurow arintan ayaa maaragtay ka qareysiisay madaxda wadanka Faransiiska oo waxa arintaasii ay kala hadleen oo ay u yeereen safiirka wadanka Turkiga u fadhiya Paris u fadhiya oo ay wax ka weydiiyeen wararka kulul maaragtay madaxweynaha Turkigu ka jeediyay uu ugu jawaabayay madaxweynaha wadanka Faransiiska ila hadda ma hadda waxa sida tooska ah ay isula qaateen laakiin waxaa la sheegayaa in ay kala hadleen hadalkan kulul uu madaxweyne Erdogan u jeediyay maaragtay madaxweynaha wadanka Faransiiska.
Kaasi waxa uu ahaa Saxafi Bashir Macalin Khalif oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wuxuuna u rameeyay wariyaha VOA Nur Hassan Nur Bukhari. kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii caadiga ahaa ee 13-ka wadan ee qaybta ka ur goboleedka Igaad ee ka qayb galeen wabdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirkaasi ka qayb galay waxaana xubnaha shirkaasi ay u doorteen gudoomiyaha cusub ee ur goboleedka Igaad Cabdalla Xamduug oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan arrintani waxay ka dambeysay kadib markii loolan siyaasadeed oo xooggan uu ka dhaxalosamay dalalka Jabuuti iyo Kenya oo booskani u hardamayey Igaad ayaa sidoo kale xogeyada cusub waxa u dooratay warkana gabiyahu oo dalka Itoobiya u dhashay in ka badan 600 arday oo ku jiraan dhaqaatiir ayaa toddobaadkan ka qalinjibiyay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Jaamacadda Banaadir ayaa muddo hadda 10 sano laga joogo xaflad qalinjibin oo arday dhameysatay barashada caafimaadka qarax uu haleelay xaruntii uu ka socday hoolka munaasabadda ay ku dhinteen dhaqaatiir da'yar oo aad u fara badan mas'uuliyiin iyo xubno kale oo marti sharaf ka qayb galay munaasabaddaasi 3 December 2009. Haddaba gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxmuud Xasan Biday oo ka mid ah dadkii waagaasi ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa toddobaadkan VOA-da waxa uu sheegay ahmiyadda jaamacadda Banaadir u fidido shacabka Soomaaliyeed iyo ardada cusub ay soo saareen.
Sababta waxa weeye baahida dalka ka jirta ayaa aad u badan. Waxa weeye dadkan inta badan waxa weeye markasta waxa uu sheegayaa meesha waa shaqeynaysaa, caafimaadka waa meelaha ugu badan oo haddii ay dib u jirto, haddana ay jirto waxa aan shaqeynayo. Kuleyaha kareeta inta badan markii colaad iyo dib u jirto kale shaqadu way yartahay, laakiin hadda dadkii nabad buu ku soo laabanayaa iyo jiro badan bay leedahay aqoonyahankooda aad u sumaya. Iyadaas ugu dambeysa ee loo yaqaan geosaynika, waxa weeye waa kuleyadii ugu horreysay ee la qoray cilmi caafi oo cilminta dhulka iyo environment-ka iyo maaraynta ka shaqeysa. Waxa weeye waxaan rajaynaynaa bacdama dalkeena hadda rajo badan aan ka qabnay inuu soo saaro doono Suudaan iyo macaadina badan ay leeyihiin, iyo tirada badan ay soo dadban doonto macdama ay leeyihiin.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxmuud Xasan Bidey oo toddobaadkan VOA-da la hadlay. Magaalada Dhuusamareeb xarunta gobolka Galgaduud waxay isku diyaarinaysaa martigelinta shirka lagu dooranayo hoggaanka sare ee maamulka Galmudug iyadoo ay halka ka jiraan dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu soo xulo xubnaha xildhibaanada maamulka Galmudug. Waxaa la sheegayaa in halkaasi ay gaareen ciidamo ka socda dalka Ethiopia, isla mar ahaantaasina arrintaa waxay dhalisay walaac ay qabaan siyaasiyiinta qaar. xubnaha madasha xisbiyada mucaaradka ayaa waraaqay
ay soo saareen waxa ay hashtagko iyo walaac ka muujin ilmada Itoobiyaanka ee magaalada Dhuusamareeb la geeyay iyagoo waraaqdoodaas ku sheegay inay ka baqanayaan in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacaan mid la mid ah yiraahdeen wixii ka dhacay magaalada Baydhabo oo sida ay ku eedeeyeen dawladda Soomaaliya musharaxay doorbidaysay ay u gacmo qabatay musharaxiintii kale halkaasina lagu xiray mid ka mid ah musharaxiintii ugu cadcadaa in doorashadaasi Koonfur Galbeed uu ku soo baxo dawladda Soomaaliya ayaa ilaa hadda ka hadlin eedda xubnaha mucaaradka gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland Jaamac Axmed Xaaji ayaa todobaadkan waxa uu soo saaray waraaqad uu ku sheegayo in hoteelada magaalada Hargeysaan lagu qaban karin isku imaatinyada aanu maamulka la soconin waxa taa beddelkeeda xubnaha mucaaradka ee Soomaaliland ay sheegeen in waraaqdaasi iyaga loola dan leeyahay lana doonayo in lagu caburiyo hase yeeshee todobaadkan oo uu VOA-da la hadlay Jaamac Axmed Xaaji waxa uu sheegay in mucaaradka Soomaaliland aanay waraaqdaasi ku soconin oo aanay jirin wax hadda lagu afqabanayo xubnaha mucaaradka ee Soomaaliland
wax kastoo amniga iyo dhaqankeena runtii iyo diinteena wax u dhimayna waa waajib in laga joojiyo hoteelada waa shaqayn fiican baa naga dhaxaysa iyaguna waxay garan waayeen way noo soo sheegaan wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha waa arrin amniga gobolka oo lagu ilaalinayo waa ishiyo amni wax xisbiyada gaar loogu cadaadinayana maaha wax ururada bulshada iyo dadka runtii dhalinyarada hoteelada ku qabsada xafladaha wixii wanaagsan oo dhan waanu taageersanaa
taas waxa uu ahaa Jaamac Axmed Xaaji gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland oo todobaadkan VOA-da la hadlay waa tahay inuu ku soo laabana dhageystayaal sida barnaamijka qaybihiisa dhexe aad ku maqlayseen magaalada Dhuusamareeb todobaadkan waxaa la sheegay inay gaareen ciidamo ka socda dalka Itoobiya iyadoo magaaladaasi ay isku diyaarinayso qabashada doorashada hoggaanka maamulka galmudug oo la filayo in dhowaantan ay dhacdo walaac ayay qabaan xubnaha mucaaradka dhowaantana waraaq ayay soo saareen oo arrimahan ay ku muujinayaan sida aysan ula dhacsanayn dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda kama hadlin ciidamada cusub ee la sheegay Itoobiyaanka in magaaladaasi ay gaareen hase yeeshee sida ay wax u socdaan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto Maxamed Xadir Nuur Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada Maxamed ciidamada Itoobiyaanka ahii ee magaalada gaaray iyo dhaqdhaqaaqyada magaalada ka socda iyo walaaca xubnaha mucaaradka ay muujinayaan sidee bay kuula muuqdaan
arrintan waxaa umaleysaa waqtigan in ay ku soo aadayso xilli doorasho la filayo inay ka dhacdo galmudug sida guddiga doorashada ay sheegeen 17-ka bishan December ayay loo qabsaday marka jimaale waxaa jirta aragtiyo ka imaanayso mucaaradka iyo al-sunna wal-jamaaca oo arkay in yacni sida hadda wax loo maamulayo dowladda Soomaaliya rabto inaysan ahayn sidii saxda ahayd al-sunna waxay ay dhowr mar ka dhawaajiyeen in heshiisyo lala galay looga baxay arrinta maanta gudoomiyaha Itoobiyaanka ee tagay Baydhabo meshal Dhuusamareebna dabcan xisbiyada siyaasadda ayaguna waxay ka qaadaan yani cabasho ama cabsi ama welwel isla oran karaan yani amnesty Baydhabo kala meesha ka dhacda isku soo duwa marka walaaca hadda siyaasiyiinta iyo al-sunnada hadda galmudug joogto Dhuusamareeb inta waxay ku wajahan yihiin in yani awood iyo yani wax la hoos geliya dhici karto ayay yarinkooda ku aadan
waa tahay marka arrintan haddii ay jirto sidee ay ku dhici kartaa doorasho ay xubnaha mucaaradka loo wada dhan yahay ay ka qayb galaan natiijo dadku ay ku wada qanacsan yihiin ama badankood ay ku wada qanci karaan ay uga soo bixi kartaa
sida muuqata oo gudiyada ama qolyaha tartamaya iyo al-sunna wal-jamaaca iyo xisbiyadu ay sida hore kugu sheegay ay walaac ay ka muujinayaan waxay tahay inaan lagu qanci karin yani doorashada meesha ka soo bixi karta sida ay ku celceliyeen waxay fikrad ahaan la aaminsan yahay in dowladda wax walba oo yani ku saabsan shirkaas ayay gacanteeda ku dhigtay sida ay aragtay u maamulayso bilowdii horeta fargelintii galmudugna ay ahayd system yani aan sida dadka hortiisa aaminsan yihiin ay si qaldan u wajahay middaasi dadka ay aaminsan yihiin inay kusoo dhamaan doonto haddii dowladda waxba ka bedelin oo la imaanin yani farsamo kale ama soo jiidasho iyo maaragtay xal dadka deegaanka iyo dadka wax la leeyahaysan ka qayb galin si furan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xadir Nuur Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo Muqdisho joogay barnaamijka marti ugu ahaa dhacdooyinka todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal tan kulan dambe nabadgelyo
waxaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaaray Ibrahim Xasan Daanduri iyo Caasha Ibrahim Aadan Caashacuud
k kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena heesaha
ee hambalyada iyo heesaha todobaadkan Ibraahim waxaan u haynaa heeso qurux badan oo dhageystayaashaan u soo xulay dambaal dhowr ah dhageystayaashu noo soo direen waan haynaa meheesan ku bilowna marka mise dambaal bar akhriina
heesta noo soo qal
waa tahay heesta ugu horeysa barnaamijkan ku bilowna dhaahan wax badan barnaamijkan ku bilownay waraaqaha dhageystayaasha soo dirsada laakiin todobaadka waxaan ku bilaabaynaa codka fanaanka أحمد علي الدررملة يسهر سيادي يهست وإذا شركه أقول له قيان إيوه شعن إيوه ونعب شرف بدني دعم الشركة وهيسا هدي شرعي 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 شرعي
Oy, Rushi Rabbi.
shaani adafkii ahmed cali darnamle iyo daristiyaad haddaan taas kaga gudubno dhankii dhambaalada dhambaalkan caasho waxaa uu nogu yimid aabe cabdikariim maxamuud faarax iyo aabe axmed shariif cali hilowle iyo hooyo saaqo cali hilowle hooyo hawiye cali axmed iyo habareer nimco cali hilowle iyo eedo aamina cabdi lunge axmed cabdikariim maxamuud iyo duraan siyaad khayre iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo qaasin cali hilowle iyo sahar axmed shariif cali iyo ayaan cabdikariim maxamuud iyo cali maalin nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdiwaaxid axmed shariif cali hilowle iyo amran cabdikariim maxamuud oo waxa ay yidhaahdeen meherkoodu uu ka qabsoomay gaalkacyo waxaan leenahay noqda kuwii meherkaas u horseeda guur qeer qaba oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo
aaminayaan anigana raacinaya dhambaalkan si qurux badan ayaa loo soo xardhay hareerahoo dhan waxaa laga soo dhigay tahniyad dhalasho farxada ayaa lagu soo isagoo dhan lagu soo hareereeyey waa tahay dadka ku qoran aad bay u yar yihiin aad bay u mahadsanyihiin dhegeystayaasha soo qoray dhambaalkan waxaa la yidhi assalaamu calaykum bahda v o a soomaali gaar ahaan asxaabta barnaamijka hambalyada waxaa halkan tahniyad aroos oo farxad leh ka diraya baa la yidhi reer kuulow xuseen iyo reer xuseen maxamed jaamac oo ay ka mid yihiin si xirfadaysan ba warqadan loo soo qoray abti maxamed xuseen maxamed abti xasan xuseen maxamed habaryar nuurto xuseen maxamed habaryar cadey xuseen maxamed habaryar barqo xuseen maxamed ayeeyo axadeeyo kuulow xuseen ayeeyo weliyo xaaji cali eedo maryana sheekh maxamed kuulow iyo eedo nalow cali xuseen iyo eedo saafi cali xuseen iyo ugu dambeyntii eedo amaal cabdi xayle waxaa la yidhi dhammaan reer kuulow xuseen iyo reer maxamed jaamey oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad badan inay ay ku dheehan tahay u dirayaan حسن شيخ محمد كولو وحكم قعديري هاي حسن تبليغ إيه مرودي سقالي قابل يري مريان حسين محمد وينكم قعديري ماريا وهي قبر يقول لطيع عزبيت الكبنادر مقالة المقدشو تاريخ دو مركا يهايد اللبي يطبن كي بشان نكو جهر نوفمبر سنة كلا بكون سقالي طبن قبر ناس مقعيدة وحالي دون يابل يرعى الشعود وطا عزبيت الكبنادر الله محن عزبيت الكاس لا حتى قيل وإلما كل الله رأينا أن دلتا قد إبراهين قبر ناس كل لطيع عزبيت الكبنادر مقالة المقدشو مقع عاشها صوت بحسب علي إبراهين ومكو وكيلان كراهورتا
مرا سود دجد سول اسبوعايا
كما وكيلان كرام يا مستر وحنا لا يانا ابراهيم ومدرس هادين لا يري مغاعه سعود ايا لا ربا حدان ايغو كعلي ما دعاي وات هي مر هادين مغاعه سعود ها سو بخيس لا يري مغاعه سديب ايغو كعلينيا وحنا لا هي مغاعه غرتان او ادس ليدين غبداس او قلنتا وبخي كاسنا نغ نغ دعينينا وحنا لين هي سو وينو او نقطي دلكيده dadkeeda iyo diinteeda baan faacda aamiin
dabarkan wuxuu naga soo gaaray reer Ibrahim Aadan iyo reer Abdullah Maxamed waxana ay dhamaantood hambali u dirayaan Hassan Ibrahim Aadan Hassan Kabito iyo Hawlul Abdullah Maxamed oo gabadha ugu dhalatay degmada Afkuy oo ilayeen gabadhaas Allah ka dhigtii soo weynata waalidkeed iyo dalkeeda wax tarta aamiin heesta kale dhigisaashan u soo qabanana caashawa heesta ku digeeyay ay qalbidaad waxa ku luqayna saam duqeen dambaalkan waxa uu nagu yimid maxamed iimaan garboole iyo iimaan cabdi garboole iyo maxamed cabdulaahi yare maxamuud cabdulaahi yare iyo maxamed aadan maxamed iyo axmed aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed iyo caashe aadan maxamed iyo shams aadan maxamed iyo shacni aadan maxamed waxay dhammaantood hambale u dirayaan cabduqaadir aadan maxamed rooti iyo faadumo xasan waabere oo wiil ugu dhashay xingalool. Wiilkaasi allaah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamiin.
anigana aamin ayaan raacinayaa. dhambaalkan waa dhambaal gaaban, waxaana uu naga soo gaaray Khadar Cismaan, Liban Maxamed, Hire Ibraahim, Cabdulaahi Cabdikariim, Maxamed Xuseen, Cabdinaasir Macalin, Cabdishakuur Yaxiye, Khadar Maxamed, Cagana Ilyaas iyo Farxaan Ilyaas iyo Hilaad Ilyaas iyo Siyaad Ilyaas iyo ugu dambeyntii Cabdikaafi Ilyaas Cabdi, Doodaan Ilyaas Cabdi iyo dhammaan waa la yiri reer Ilyaas Cabdi waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan. mudane baa la yiri Siciid Ilyaas Cabdi iyo Xafso Macalin oo ku aqalgalay magaalada Bardheere ee gobolka Gedo 17-kii bishii aanu soo dhaafnay ee Oktoobar. dhambaalkan wuu soo raagay sanadka 2019. waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo. aamiin. waa tahay heesta kale dhegeystayaashaanu hayna toddobaadkan. waa hees waayo waayo, waa heesta Barkin. waxaa ku lugaynaysa fanaanada codka macaan Khadiija Foodey Nuur.
imanka umbastay ahay baroor miyaa wax ii qaban.
intii aan beed qabaye hawshiisu igu badan haba baran lahayaa. Khadiija Foodey Maruddin. howlaha waa la kala leeyahay faa'iido.
weliba kaban ayaa lagu garaacayaa caasha markan.
Thank you.
fooday nur iyo heesti barkinayaan taaska ugu biina xaggii dhambaalada caashaayo
waxaan soo qabanayaa dhambaal la soo goobo goobeeyey oo qayb qayb loo soo qoray waa tahay waxaa dhambaalkan dadka diraya ugu horeeya Khadar Cusmaan Cali, Libaad Maxamed, Hire Ibraahim iyo sidoo kale Cabdinaasir Macalin, Cabdishakuur Yaxye iyo sidoo kale Hilaal Ilyaas. Dhambaalkan goor dhaweyd ayaan akhriyay mar kalena uu igu soo noqday. Waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Mudane Siciid Ilyaas Cabdi iyo Xabse Macalin oo ku aqalgalay magaalada Baardheer ee gobolka Gedo. Waxay leeyihiin arooskiina Allah ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo. Aamiin.
Aamiin. Dhambaalkan wuxuu noogu yimid Amin Cali Maxamed iyo Maxamed Muuse Maxamed iyo Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Sacad Maxamed Daahir iyo Aamina Aadan Maxamed iyo Maxamed Ciise Maxamed Shiine Cali Maxamed iyo Saado Maxamed Diiriye Suuri Maxamed Diiriye Cabdi Maxamed Diiriye iyo dhammaan reer Maxamed Diiriye waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka tirsan dunida waxaana jecel yihiin inay hambalyo hawada u marayaan Aadan Cali Banday wuxuu yiraahdeen marwadiisa Hibaaq Jaamac oo meherkoodu uu ka qabsomay deegaanka Garanugule waxaan leeyahay meerkaas Allah ka dhigay horseeda guul lagu farxo eebana uu kala siiyo owlaad qir qabta aamin
aniga aamin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka dhigaysiyaasha ugu talagalay Ibraahim Abdullah soo qabtay
وحيسال كل جيد هاي كنجر فنانة مريم مرسل عيسى.
وتهاي يكون جير أنا قاعد أشعل كنا ندمر يوم صلين تاسدان كنا فنودين عدم بال ضايع مركله دبوا ملء سنين عدم بال كنا السلام عليكم بهذا الفيديو يا الغصوب الله بيدا اللي هي أشبر مش كنا سجارة نسلامي نبى ليجري وأنا ذكر قدرنا يوم مركح جبا ليجري أنا جو كلاه محمد حسن كمين يشدوا كلا سنبور دبري يو عبد القادر شيخ صومري معلن محمد شيخ صومري يو شيخ آذن حسن علي معلن محمد عبدي قري إدو فضحي شيخ صومري بليري يهو ربو أحمد حوشي هو عرفون إساق ورسمه أبو أحمد عبدي آذن يهو إسماعيل عبدي يري مريان معلن أحمد يهو كالتون يوسف دومال يهو قدام بينتي بليري أبي محمد حسين عرب لما عندت كاني waxay kala joogaan dunida dacaladeeda baa la yiri waxaana ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Cornel Farxaan Farey iyo Farxiye Hassan Hubiye oo warooskoodu u ka dhacay degmada Balad Xawo gaar ahaan baa la yiri xaafada Waabere waxay leeyihiin wili aano gabri aano ayaan ugu duceynayna aniga waxaan raacinayaa aamin
dambalka gacanteeda ugu dambeeyay caasho waxa uu naga soo gaaray mahad Hubiye iyo صادق عادن حجق إيه ليبان محمد شروع إيه شافيع عيد إيه سيد عمر روبلع علي إيه حسن حسين حسن إيه فلسطين أحمد داهر فلسطين خليف يوسف إيه حمد موسى صالح إيه حليمة علي حسين إيه حيرادن عاشا إيه العرتن حكتك نبي يرادن عبدكرين أحمد نور قند وحانا دماتو دجاليهين إني تانيد قرسيان أحمد داهر عدنان إيه مروديس حليمة فارح عبدالدون وعروس كودو هو كقب سومي قرعيل قبل كقل قلود وحانا إليه هنا حانو لأن هاي عروس كاس الله كردو كي بش بشي برواق أولاق على كل ما أولاد قرقبتنا يبقوا خلاسيو أمين
أنا قد أمين يا رائعنا يا هايستو قدام بيستنا وقفع يقصل ما قرسومي كرم فنانا دعوتك معان خطر الظاهر عقا يضا يانا نقستياشا لقهود وقتقينا تضباطك
انت عن مركة لكل مدونة وعاش إبراهيم آذن عاش عود
يفاهم حسن داندري
او اذن له
سداسي
مدغليو
وتاي هستاسنا وحي غبغب ان نكون دونتا غودهان اذا عدي قلبنمو او هلكان سو ودا جيره اذن كلا سوتسينين اني محمد بشير عبد الرحمن يا جمال احمد عثمان بن عصو صارست بشير ابيكر تني كلنت دنب نبدغليو
السولي قف عمار برسومي كرام